พยายามกำหนดสตินั่นของเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเมื่อเราเจริญสติภาวนานี้ในบางครั้งเราจะรู้สึกว่าจิตสงบได้เร็วก็มีแต่ในบางครั้งจิตมันก็ยังวุ่นวายก็มีในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นี้ถือว่านั่นเป็นธรรมดาเมื่อจิตของเราสงบแล้วพิจารณาก็คือใช้ความสงบนั่นแหละมาพิจารณาดูว่าความจริงสัจธรรมความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ารูปไม่เที่ยงนั้นน่ะนะมันจริงหรือไม่รูปทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเมื่อจิตสงบมาพิจารณาดูแล้วก็จะยอมรับนับถือความจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไม่สงสัยแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบบางทีพิจารณาไปมันก็เกิดความสงสัยเช่นเรามาพิจารณาในกายอาจจะยึดว่าพิจารณาไปแล้วเลือดในร่างกายนี้เอาออกมาภายนอกก็ไม่ใช่เราแต่เมื่อพิจารณาไปความสงบไม่มีเป็นเพียงสัญญามันก็ไม่สามารถรู้แจ้งได้อันนี้เป็นต้นเราต้องกลับทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนองค์พระชินวรยังสอนให้พวกเรามาทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อสติของเราต่อเนื่องความระลึกได้ต่อเนื่องขึ้นมาความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นนะอยู่ด้วยกันเมื่อความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแล้วเราวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในเบื้องต้นก็วิตกวิจารเกิดปิติกายเบาจิตเบาเกิดความสุขใจอย่างชนิดที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนจิตที่มีปิติแล้วก็มีความสุขนะย่อมจะระงับซึ่งความโกรธความพยาบาทความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมข่มเอาไว้ได้มันมีวิตกวิจารอยู่ก็ย่อมจะระงับซึ่งความง่วงเหงาหอนนอนเอาไว้ได้เหมือนกันการนี้ยังไม่ได้เป็นหนึ่งก็ไม่เป็นไรยังมีความฟุ้งซ่านอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาเมื่อจิตเขาคลายตัวออกมาจากสมาธิก็เริ่มจะปรุงแต่งออกไปข้างนอกเราก็มาพิจารณาดูในรูปในนามจะค่อยๆรู้จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามระดับนั่นว่าเห็นว่ารูปกายนี้นะมันต้องตายมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งใจมากเมื่อเราจะได้เห็นธรรมะเห็นพระนิพพานนั้นนะอยู่ใกล้ๆนี่วรมรรคของเรามีกำลังก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อสมาธิหมดไปแล้วสติก็ไม่ตั้งมั่นความฟุ้งซ่านก็กลับเข้ามาใหม่ความลังเลสงสัยก็จะกลับเข้ามาสงสัยในแนวทางปฏิบัติว่าจะทำยังไงเพราะว่าตัณหามันดันอยู่ข้างในมันอยากจะได้เร็วๆนะอยากได้เร็วๆมากเกินไปแต่ว่าเป็นความอยากมันก็เกินความพอดีเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ระมัดระวังปฏิบัติให้ความปล่อยวางด้วยหลวงพ่อชาจึงสอนปฏิบัติให้ความปล่อยวางปฏิบัติให้ความอยากแล้วมันก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยบางครั้งก็ต้องทรมานมันสงบยากความคิดมากมายนะพระสงฆ์ท่านถ้าปฏิบัติบางครั้งท่านจะทำความเพียรมากขึ้นอดอาหารหรือฉันแต่น้อย เป็นการกำราบจิตใจแต่ไม่ได้ทำไปนานๆจนเกินพอดีหรอกเดี๋ยวจะจับผู้ร้ายผิดตัวเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตแต่ในเบื้องต้นมันยึดเกิดอยู่ที่กายนี่เราก็ทรมานกายซะก่อนมาทรมานกายไปแล้วมันก็เชื่องเราก็ให้อาหารบ้างมันก็จะฝึกม้าฝึกช้างแล้วแหละก็ต้องทรมานจับมาผูกเอาไว้ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำมันก็ค่อยลาภยศลงไปได้ใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันจะคิดนึกไปในอารมณ์ที่เราชอบใจเป็นธรรมารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์เดิมเกิดขึ้นมาก็มาปรุงแต่งไปเป็นอยู่อย่างนี้นั่นเราก็ต้องมาฝึกมารู้จักวิธีการทรมานจิตของเราให้มันเกิดความพอดีให้มันสงบลงได้ง่ายเมื่อให้นอนน้อยๆให้ฉันน้อยๆเดี๋ยวไม่ให้ฉันเลยนะจิตก็เริ่มจะเชื่องขึ้นมาเราจะกำหนดสติของเราได้ง่ายขึ้นปัญญามันก็ง่ายขึ้นมาก็เป็นวิธีการที่จะฝึกจิตของเราเราต้องทุ่มเทกำลังศรัทธาของเรานี้ให้เต็มที่แล้วถ้าเราไม่ตายกิเลสมันก็จะต้องตายไปกันข้างหนึ่งอย่างนี้โอกาสที่จิตจะสงบมันก็มีขึ้นมาพระพุทธเจ้าประสงค์ไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าป่าฉัดกลัวก็แสนจะกลัวเมื่อกลัวมากๆจิตไม่มีที่พึ่งแล้วต้องเอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาเป็นที่พึ่งคำว่าพุทโธหยุดเมื่อไหร่ความกลัวก็เกิดขึ้นมานั้นนะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นพอพุทโธมันมากๆขึ้นมาจิตก็จะสงบจิตก็จะตื่นถึงจะหลับไปก็ตื่นอยู่เนี่ยว่าตื่นอยู่ในความหลับมีสติต่อเนื่องที่ดีนี่ก็เป็นวิธีการฝึกปฏิบัติแต่พวกเราที่เป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ต้องฝึกขนาดนั้นแต่ต้องพยายามเหมือนกันก็ดูใจของเราให้อยู่ในความพอดีอยู่ในศีลธรรมบางครั้งมีโลภก็ให้รู้จักมีโกรธมีหลงก็ให้รู้จักก็อยู่ในศีลธรรมความดีเอาไว้มีศีลห้ามีเป็นปกติมีทานเป็นปกติถ้าเรามีเวลาแล้วก็เป็นโอกาสดีว่าเมื่อภาระทั้งหลายหน้าที่ทั้งหลายนั้นเรามันเบาลงไปเราเห็นทุกข์อริยสัจความจริงอันประเสริฐบางคนมีทุกข์แล้วก็อาจจะไม่เห็นคิดไปก็ยิ่งทุกข์ไปมากขึ้นเพราะความเห็นผิดแต่มีทุกข์แล้วเราก็เห็นว่าเป็นความจริงอย่างนี้เราต้องการความพ้นทุกข์ก็พยายามปฏิบัติภาวนาเป็นโอกาสดีว่าเราก็จะได้เจริญสติของเราได้ต่อเนื่องมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นอันนี้ก็นับว่านะเราเป็นผู้มีวาสนาแล้วมีบุญบารมีเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องการอะไรแล้วในชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานี้ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมะต้องการที่ใจของเราจะไม่มีทุกข์เพราะเมื่อมีอวิชชาทนอุปทานใจของเรามันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ต้องมาละอวิชชาตนะอุปทานในใจให้ได้ต้องพยายามปฏิบัติแม้มีหน้าที่การงานอยู่ก็ต้องพยายามทำนะมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของใจความเคลื่อนไหวของกายพยายามพิจารณาดูใจของเราที่มันลดแล่นไปเราไม่เคยฝึกเคยหัดเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติมาบริกรรมกับคำว่าพุทโธขึ้นมากำกับใจไว้สักครู่หนึ่งมันก็นึกคิดไปที่อื่นแล้วเราก็พยายามทำอย่างนี้แหละในที่สุดใจที่มันวิ่งไปมันก็จะสงบได้ง่ายท่านยังยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเมื่อมีลิงตัวหนึ่งอยู่ในต้นไม้32ต้นลิงตัวนี้จะวิ่งไปวิ่งมากระโดดไปกระโดดมาเมื่อเหนื่อยเข้าแล้วก็จะอยู่ในต้นเดียวเราบริกรรมภาวนาไปเช่นว่าการ32เกสาโรมานะคะทันตาตะโจบริกรรมทั้ง32อย่าง ต่อมามันเหนื่อยมากขึ้นก็เหลือสั้นเข้ามาเหลือประมาณ5อย่างในสุดแล้วก็เหลืออย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้อย่าพุทโธธัมโมสังโฆเนื้อสวดมนต์อิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปหลายจบเมื่อเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในพุทโธบทเดียวเพราะพุทโธอย่างเดียวแล้วจิตยังไม่อยู่เราก็ต้องอาศัยการเริ่มต้นสวดที่ยาวๆแล้วก่อนแล้วก็สั้นเข้ามาจนเหลือพุทโธละอันนี้จิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นมางั้นอุบายวิธีนี้เราก็ต้องหาเองค้นเองให้เกิดขึ้นกับเราเพราะทุกคนก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาจริตก็ให้พยายามทำพยายามปฏิบัติในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในเสาต้นเดือนเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วผู้ที่จะปฏิบัติในเสาต้นเดือนก็ให้มารวมกันนะที่ศาลาหอฉันมาภาวนาปฏิบัติมาเรียนรู้ถึงการฝึกหัดปฏิบัติพระกรรมฐานภาวนานะให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด